Tai mes toliau atsiverčiame apaštalų darbus ir skaitom jau 15 skyrių ir šiandien susipažinsime nuo pirmos iki devintos eilutės imtinai. Tai su mumis brolis Algirdas, kuris šiandien svečiuojasi čia ir supažindins mus su tekstu, kurį bandysime šiandien suprasti. Prašau, klausomės.
Iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustami pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų nuvyks dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios aprūpintieji jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonio atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą visiems broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimo fariziejų ir tarė, juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymą. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi juos. Mėly broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonis iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Ir Dievas, kuris skaito žmonių širdyse, paliudėjo jų naudai, duodamas jiems šventą dvasę, kaip ir mums. Jis nepadarė skirtumą tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi iš tiesų labai įdomus pirmosios ankstyvosios bažnyčios žingsniai ir tuose žingsniuose jau daug yra kas atsitikė, mes jau daug ką esame įsiaiškinę, bet dabar išgyvename kitą tokią rimtą krizę. Tai kaip čia dabar yra su tais pagonėmis ir kaip čia yra su žydais ir tie, kurie laikosi įstatymo ir kaip čia dabar, tai va ta visa dilema, kuri tarsi ne mūsų, bet ilgai neįsiprasim, kad tikrai yra mūsų ir mus labai paliečia, kaip ji čia veikia. Iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius, jei nesiduosite apipjaustami pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Grįžus iš pirmosios misijų kelionės į Antiochiją, mes žinom, Paulius Barnabas buvo pasiusti į Mažąją Aziją, aplankė išeivijoje gyvenančių žydus, bet daugiau pasisekimo turėjo tarp aplinkui gyvenančių pagonių. Ir grįžę jie papasakojo Antiochijos bažnyčiai, kuri jo siuntė, kaip jiems sekėsi ir visi džiaugiasi, kad rezultatai geri, kad misijos pavykė. Ir jie lieka tenai savo motininėje, taip galime sakyti, bažnyčioje. Ir ten abuodo Paulius ir Barnabas ir pamokslauja ir toliau moka. O atvyksta iš judėjos. Iš judėjos, o judėja yra ta sritis, kurioje yra Jeruzalė. Taigi iš tiesų galima suprasti, kad atvyko ne iš judėjos kaip teritorijos, bet iš judėjos kaip Jeruzalės. Ir Jeruzalėje vyko įvairūs persekiojimai, tai dalis krikščionių bendruomenių pasklido kažkur apylinkėse aplink Jeruzalę ir tikriausiai ten irgi užsiliko. Tai Lukas specialiai nesako, kur tiksliai, bet galima numanyti, kad tai daugiau su Jeruzalė, su sostinė, su ta vieta, iš kurios Jėzus pasiuntė apaštalus, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kad iš ten atvyksta šitie žydai krikščionis, kurie siekė, kad pagonis tapę krikščionimis laikytųsi mozijinio įstatymo ir visų maisto švarumo ten ką valgyti, ką nevalgyti, tų vadinamų košerinių taisyklių. Jie atvyko į Antiochiją, į Sirijos sostinę, kaip jūs manot, kiek kilometrų tai buvo? 540 kilometrų. Taigi, neaišku tiksliai, ar jie atvyko tik tuo klausimu, ar jie dar turėjo kitų kažkokių reikalų, ar buvo susiję su tuo kraštu, bet kelionė 540 km, be traukinių, be automobilių, kalnuotomis įvairiausiamis vietovėmis, tikrai nelengva ir pavojinga. Taigi turėjo būti aiškus ir stiprus motyvas, kuris juos atvedė į tą Antiochijos sostinę. Tas motyvas netruks paaiškėti. Sako, mes nežinome, bet gal juos neramino misijų tarp pagonių sėkmė, kuri galėjo nustelbti žydišką krikščionybę. Pirmiausia, Jėzus atėjo dėl žydų, Mesijas atėjo dėl žydų ir mes žinom, kad dauguma žydų atmetė, bet tie, kurie neatmetė, tai jie laikė save, kad nu, mums čia dvigubai geriau pasisekė. Tai dar labiau sumažėjo, reiškėsi privilegijuotų ratas ir dabar, kai čia girdime, kad tarp žydų sėkmės taip ir nėra didelės, o tarp pagonių čia pradėjo dabar bendruomenės po bendruomenių bažnyčios po bažnyčių plėstis, tai tas žydiškos krikščionybės išskirtinumas jis labai greitai ištirps toje pagoniškoje, reiškėsi, krikščionybėje. Tai jie sako, tai palauk, tai. Bet ar tai teisinga, juk Mesijas tai pirmiausia buvo pažadėta žydams? Tai jeigu žydai nepriėmė, šitie žydai nepriėmė, tai kiti, kurie nori priimti Jėzų kaip žydų Mesiją, pirmiausia turi tapti žydais. Pirmiausia turi pereiti į mūsų tikėjimą, būti prozelitais, dar šnekėsime apie tai, o tada jau, kai jie pereis į mūsų tikėjimą, o kad perėtų, jie turi būti apipjaustyti vyrai ir turi būti laikomasi Mozės įstatymo. Ten tų įstatymų įstatymėlių, mes sakėm, yra virš 600, o dar Talmudė ten visuose aiškinimuose, ten dar visokių ten prirašyta smulkesnių detalių, nu, vienu žodžiu, ir tada priimti Jėzų. Tai dabar supraskite mes, kiek aš žinau, čia visus pažįstu, tai čia žydų nėra mūsų tarpe. Dabar mes tikime, kad Jėzus yra pasaulio gelbėtojas ir Mesijas, tai mes turime tapti žydais, kad galėtumėm būti Jėzaus mokiniais ar ne. Nu tai ne, tai tie žydai, kurie priėmė Jėzų, ėjo vieni pas Joną krikštytojo, paskui ėjo pas jie irgi buvo pakrikštyti. Taip. Tai palauk, tai jie laikėsi Mozės įstatymo, jie buvo apipjaustyti, bet kad taptų krikščionimis, jie buvo pakrikštyti. O mes nieko gyvenom kaip stabmeldžiai, žinai, garbinom visokius medžius ir kas ten medžius ir po medžius, o dabar nuo krikšto visos sąlygos vienodos. Taip kaip čia dabar taip. Ja, bet gal pirmiau, kad jie galėtų tikrai tapti pilnateisiais krikščionimis, dar prieš krikštą jie turi tapti žydais. Nesakė tai žydams, tuo metu dar pagonių tarp Jėzaus mokinių pagonių nėra, visi yra žydai, visi apipjaustyti, įskaitant patį Jėzų, žmogumi tapusi Dievą. Tai jeigu jis norėjo, kad nebūtų žydiško įstatymo, tai jis galėjo ateiti kaip Mesijas žydams, bet pagonių šeimoje, kur nėra apipjaustymo, kur nėra žydų Mozės įstatymo ir tada sakyti, kad aš jums esu Mesijas, pakeičiantis jūsų įstatymus, o jums pagonims aš esu nauja pradžia, alfa ir omega, vienuva, prašau. Įkrikštikitės ir tie, jeigu norite būti mano mokiniais. Matote, mes dabar šitą klausimą sprendžiam iš jau šimtmečių, iš tiesių tūkstantmečių senumo įspręsto reikalo, bet tas reikalas kalbamojo momentu apaštalų darbuose nebuvo išspręstas, nebuvo išdiskutuotas, nebuvo išsiaiškinta. Ir tas susirinkimas, apie kurį čia kalbama, kur jie išdiskutuos, mes šiandien net nepabaigsim to, sužinosim tik kitą trečiadienį, kuo baigėsi, tai šito susirinkimo sprendimas ir yra tai, kuo mes naudojame šiandien net neklausdami. Bet tada tai sukėlė daug klausimų ir aš vat jums irgi sukėliau daug klausimų ir jeigu jūs tai man svarbu buvo, kad jūs suprastumėte, kur čia yra simusas ir kodėl tie apaštalų darbai mums svarbu, kodėl tai yra mūsų istorijos dalis. Toliau. Jų įtikinėjimas lietė Paulių, Barnabą ir Petrą, kurie patys, būdami žydai, kažkodėl bet nereikalavo šitą. Šitie žydai krikščionis mane vienai. O čia žydai, krikščionys, trys apaštalai, mano kitai. O kad reikia apipjaustymo, yra parašyta kunigų knygoje 12 skyrius 3 eilutė, kur norint būti išrinktosios Dievo tautos nariu, išrinktosios tautos, kuriai skirtas Mesijas, reikia, kad 12 skyrius 3 eilutė.
8 dieną
berniuko apyvartės oda bus apipjaustyta.
Ja, 8 dieną berniuko apyvartės odelė bus apipjaustyta. Ir šito, bet šitas paprotys užrašytas, reiškia, kunigų knygoje skaitosi Toros dalis, bet siejama ne su Moze va šitą, o su Abraomu. Pradžios knygos 17 skyrius 9-14 eilutės. Šitas apipjaustimo apeiga, nors yra Mozės įstatyme, ji atkeliauja iš dar ankstesnio laiko, iš Abraomo sutarties sandoro su Dievu. 17 skyrius 9-14 eilutės.
Dievas kalbėjo Abraomui, o tu savo ruoštų laikysies mano sandoros, turi tavo palikuonis po tavęs per savo kartas. Tokia yra mano sandara, kurios laikysitės tarp manęs ir tavęs ir tavo palikuonių po tavęs. Kiekvienas vyriškis iš jūsų bus apipjaustytas, apipjaustysite apyvarpės odelę ir tai bus ženklas sandaros tarp manęs ir jūsų. Per jūsų kartas kiekvienas vyriškis iš jūsų sulaukęs to 8 dienų bus apipjaustytas. Taip pat namuose gimęs vergas ir pirktinis iš pašaliečio, kuris nėra iš tavo palikuonių. Abu ir vergas gimęs tavo namuose ir nupirktas už tavo pinigus turi būti apipjaustytas. Tai bus mano sandora, jūsų kūne amžina sandora. Nepipjaustytas vyriškis, kiekvienas, kurio apyvarpės odelė nėra apipjaustyta, tas asmo bus nukirstas nuo savo giminės. Jis sulaužė mano sandorą.
Tai prašau. Dievas su Abraomu sudaro sandorą ir ta sandora turi labai regimą ženklą vyrose, Ir aplinkui gyvena įvairios tautos, kurios šitokio ritualo nepraktikuoja, tai sugavus ar be laisvę ar kaip nors kitaip, labai lengvai galima nustatyti, o kas yra va, žydų tautos narys, kas yra Abraomo tautos narys. Ir mes žinome, kad žydai ir dabar išlaiko šitą paprotį, lygiai taip pat ir musulmonai, kurie save kildina islamas iš Abraomo. Jie yra Abraomo vaikai. Ir mes trys Abraomo religijos, judaizmas, krikščionybė ir islamas, dvi iš jų, žydai yra senesni už mus, praktikuoja. Musulmonai, islamas 500 metų jaunesnis už mus, praktikuoja, o mes krikščionys šito papročio nepraktikuojam. Tai ar mes esam sandoros su Abraomo dalis? Nes esam. Esam. Bet jūs va, gerai iš karto sureagavote. Aha, o tai gal nesame. Nes Dievas šiaip sandorų neatšaukia. Nes Dievas yra sandoros pusė, kuri yra amžina. Žmogus tai ten sulaužo, nusigrėžė, dar ką nors padaro dėl savo trapumo, laikinumo ir taip toliau. Bet Dievas tai savo sandoros neatšaukia. Jis yra amžinas. Jeigu jis tarė taip, tai taip ir bus ne kitaip. Ir nėra kito taip. Ir tada mes vėl užskubant aš pasakau, kad Jėzuje Kristuje Dievas tampa žmogumi, kad sudarytų sandorą su savimi. Ir Jėzus yra amžinas Dievo sūnus, mūsų vardu, prisimdamas visas mūsų silpnybės, mūsų nuodėmes, visus mūsų trūkumus, jis ištarė tėvui amžinai taip galiojančią sandorą, kurios sulaužyti nebegali. Ir vienintelis dalykas, kaip mums tapti šitos sandoros dalininkais, yra surišti save su Jėzumi. Su visam savo nuodėmingume, visam savo trapume, visam savo mirtingume surišti save su Jėzumi. Nes Jėzus yra amžinas Dievo į tai. Ir mes per Jėzaus amžiną į tai galime būti šitos amžinos sandoros dalininkais ir paveldėtojais. Ir to gėrio turėtojais. Tai čia aš užskubu. Bet kokia forma, jeigu Dievas sandorą, Abraomo sandorą sudarė su Abraomu, bet matė, kad Abraomo pusė negali jos išlaikyti, jis siunčia save Jėzų Kristų, tai jis iki Jėzaus reikalavo to, ko reikalavo iš Abraomo. Bet Jėzuje jis jau yra kitas asmuo. Ir kiti įstatymai galioja.
Ir va šitoj vietoj mums tą naujumą, mums tą galimybę nebūti apipjaustytais ir nesilaikyti Mozės įstatymo, kaip laikėsi, dovanoja Jėzus Kristus. Nereiškia, kad aš atėjau panaikinti įstatymą, sako Jėzus. Aš atėjau jo įvykdyti. Ir Jėzus yra tas, kuris tobulai įvykdė įstatymą. Tobulai įvykdė. Ir kadangi įstatymas jau yra įvykdytas, mums jo vykdyti nebereikia. Mums tik reikia sekti Jėzui. Iki Jėzaus, kad laimėtų Dievo teisumą, Dievo palankumą, reikėjo laikytis įstatymą. Ir fariziejai buvo ta žydų grupė, kuri kaip įmanoma tobuliau bandė laikytis to įstatymo, kad neprarastų Dievo išrinktoji tauta Dievo palankumo. Bet ir net jiems nesisekė. Net jiems nesisekė. Jėzus tobulai įvykdė įstatymą. O įstatymas reikalavo ko? Visiško klusnumo, visiško atsidavimo. Jėzus visiškai pakluso Dievui Tėvui. Visiškai savo klusnumu, o klusnumas, mes žinome, turi sinonimą tikėjimu, tai mums dabar reikia tik tai kaip nors save surišti su Jėzumi, susieti su Jėzumi. Ir jis mums pelnis tai, ko vieni patys mes negalim pelnyti. Ir jeigu mes nesusiejame save su Jėzumi, kuris mums pelnė tai, ką mes patys savo negalime pelnyti, mes liekam įstatymo valdžioje. Jeigu mes neleidžiam Jėzui vykdyti to įstatymą, tai kas jį turi vykdyti? Mes. Ir mes žinome, kad palikti vieni patys, mes to įstatymo dėje negalime vykdyti. Paulius tą labai gražiai paaiškino laiške romiečiams tą teologiją, bet čia jau kitas laiškas. Tai čia buvo plačiau, negu aš įsivaizdavau, bet gal ir gerai. Taigi, Abraomo pirmojo pagonio atsivertimas į tikrąjį Dievą. Abraomas buvo pirmasis pagonis. Nuo Abraomo žmonijos istorijoje atsiranda vieno Dievo tikėjimas vieno Dievo. Nuo Abraomo. Iki Abraomo toks tikėjimas nebuvo žinomas. Mes tikėjom saulė, mėnulį, žvaigždėm, vėjais, olom, skarbalais, vabalais ir kuo tik tai nebuvo. Bet Abraomo susitikimas su Dievu pasakė, kad Dievas yra vienas. Ir tada Abraomo monoteistinis poli, daug dievų, monoteos, vienas dievas. Taip atsirado vieno dievo didžiosios religijos, aš jau minėjau. Judaizmas kalba apie vieną dievą trijose esminėse krikščionybė ir apie vieną dievą kalba be sūnaus ir be šventosios dvasios kalba islamas. Ir pranaša Mahometą, ir Jėzus yra tik vienas iš mažesniųjų pranašų, o Marija yra pranaša motina. Čia islame. Tai iš tiesų, vat, kodėl, kaip mes esminiai skiriamės. Jėzus atleidžia nuodėmes, bet priklausimas Dievo tautai per Senojo testamento parodytą kelią, kurį jis nueina, kurį jis įvykdo iki galo. Todėl Jėzus dar yra apipjaustytas. Nes Jėzus išpildo įstatymą tobulai, taip kaip reikalaujama. Nieko negalima jam prikišti, kad jis ką nors nusikalto, reiškiasi pagal Mozės įstatymą. Toliau. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie iš anų, kurie jau čia buvo atvykę ir tą ginčią sukėlė, dėl šio ginčio į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius nuvyks. Taigi mes turime rimtą ginčią. Ir tas ginčias yra rimtas. Tai tą, ką aš jums dabar išaiškinau, tai yra romiečiams Pauliaus kitas laiškas. Bet jeigu to laiško dar nėra bendruomenėje, jeigu tokio aiškinimo teologinio dar nėra, tai vat ir prasideda, tai ar mes turime irgi, kaip sekdami Jėzų, tobulai įvykdyti įstatymą. Nu, vieni sako, turime, o mes sakom, kiti sako, gal ir turime, bet negalime. Nu, negalime. Tai tik Jėzus gali. Taip pat. Nesutarimai ir dideli ginčiai, bet svarbiausia, ne vienybė. Va, kas atsitiko. Laiške Galatams
Antras skyrius, 12 ir 13 eilutės. Paulius prisimena šitą įvykį laiške Galatams. Galatams, antras skyrius, 12 ir 13 eilutės.
Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo.
Nuo Jokūbo reiškia nuo Jeruzalės bažnyčios apaštalų.
Jis valgydavo su pagonimis.
Petras.
Bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytų jų. Kartu su juo vaidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas, pasidavė jų vaidmenystei. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje, jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis į žydų papročių?
Taigi, apaštalas Paulius prisimena, kad Petras atvykęs į Antiochiją, jisai elgėsi taip, kaip valgė su visais. O ką reiškia valgė su visais? Agapė. Juk buvo Eucharistijos šventimas, o paskui buvo bendruomenės agapė. Reiškėsi tas dalinimasis, tas nevaišės, ten buvo iš tiesų gyvenimas kartu, dalinimasis tuo, kas mums teikia gyvybę. Tačiau, kai atvyko žydų į Antiochiją, Petras nustojo valgyti su pagonimis ir ėjo į kitą kampą tik su žydais valgyti savo košerinio maisto. Ir įsivaizduokit, čia dabar susėdė vieni, reiškiasi, vegetarai, kiti mėsaėdžiai, kitam kampe. Mes negalim žiūrėti, kaip jūs tą mėsą ėdate, mes negalim žiūrėti, kaip jūs tą žirnius traiškote ten. Ir paskui atitinkamai visos reakcijos ten. Aha. Nu, tai kur čia vienybė? Va kas labiausiai Pauliui užkliuvo, va kad šitas ginčas pradėjo skaldyti bendruomenę. Nes tada reiškiasi ne vienybė. Nebėra agapės. Taigi siunčiama pas apaštalus vyresniuosius, nes žuvis genda nuo galvos. Kur vienybės garantas? Jeigu mes čia žemesnieji įsiaiškinsim, bet aukštesnieji nebus to įsiaiškinę ir patvirtinę, tai visada atsiras kažkas iš šono, kur sakys, o kodėl jūs taip darot? Ir kokiu autoritetu mes apsiginsime, jeigu nu, mes nesam tą viršūnį. Tai siunčiama į Jeruzalę, iš kur tos visos, ta delegacija su visais tais ginčiais, iki kol jie atvyko, niekam problemų nebuvo. Viskas ten buvo aišku, kaip ten su tais pagonimis yra. Bet čia iš pačio centro atvyko tie, kurie skaldo bendruomenę ir kelia nesutarimus. Taigi reikia vykti į centrą ir bėdas pirmiausiai spręsti centre. Kodėl reiškiasi neužtenka mokytojų streiko mokykloje, bet kokiu atveju reikia kažkokiu būdu važiuoti į ministeriją, ar į Seimą, ar kažkur kur, kur centrinėse gali keistis kažkokia tai politika ir būti priimti sprendimai. Taigi reikalinga hierarchija, reikia jos laikytis, taip kaip ir subordinacija. Hierarchija reiškiasi yra nuo aukštai kyla žemyn rūpinamasi, o subordinacija, kad aukštesnis laipsnis nedaro to, ką gali ir privalo mažesnis. Subordinacija reiškia, ką galite įsispręsti vietoj, įsispręskite. Bet ko nebegalite, tai turite patikėti aukštesnę. Toliau. Trečias. Bažnyčios aprūpinti jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonio atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą visiems broliams. Bažnyčios aprūpinti. Tai reiškia, Antiochijos bažnyčios bendruomenė, kelionė yra 540 km, keliauja ne vienas ir ne du, jiems reikės ir maisto, jiems reikės ir pastogės, jiems gali reikės ir kažkokią tai auką palikti ir Jeruzalės bažnyčią, taigi bendruomenė pasirūpina tais keliauninkais, nes jie yra tie, kurie įvykdys tą užduotį išspręsti šitą klausimą. Per Finikiją ir Samariją mes žinome, kad Sirija yra viduržemio jūros rytinėje dalyje, pačioje rytinėje, o šventoji žemė yra taip žemyn leidžiantis. Tai Finikija pirmiausia iš Sirijos ir tada Samarija, kad pasiektum Jeruzalę. Nebūtinai ten pajūrių turėti, šiuo atžvilgiu ėjo per Samariją, tiesesnis tarsi kelias gal buvo. Bet kokiu atveju mes jau žinom, kad Finikija ir Samarija net Jėzaus laikais buvo laikoma pagoniška.
Nors virš Samarijos yra Galilėja, kur Jėzus augo Nazaretas, bet ir tai buvo sakoma, tu pagonių Galilėja. Tai kur buvo gryniausi žydai? Judėjoje, aplink Jeruzalę. Ten buvo laikoma, kad jie gryniausi žydai. Ir jie pasakoja kitiems pagonims krikščionims Finikijoje ir Samarijoje apie tai, kas buvo nuveikta tose misijose, kurie buvo dar aukščiau Mažoje Azijoje. Ir tie visi krikščionys, pagonys klausydamėsi, kaip ten auga bažnyčia, kaip vis daugiau įtiki Jėzų Kristų, pagonių daug dievų tikinčių įtiki ne tik, kad Dievas yra vienas, bet kad ir Dievas yra vienas, bet turi sūnų. Tai čia vėliau tuos klausimus presės, tai kaip ten vienas trijose asmenyse, kaip čia ne du dievai ir taip toliau, bet pradžioj jie susiaurina bent jau save iki vieno Dievo, kuris save apreiškia Jėzuje Kristui. Save apreiškia Jėzuje, jis yra vienas. Ir tai juos džiugina. O apie ką jie kalba? Jie kalba apie pagonių atsivertimą. Ir tai vienintelis kartas Naujame Testamente, kada daiktavardiškai panaudota žodis atsivertimas. Pagonių atsivertimas. Mes kalbame, viena tai yra Senasis Testamentas, išrinktoji tauta, žydų mesijas, Jėzus pripažino, nepripažino, nukryžiavo ar nukryžiavo. Čia yra viena istorijos dalis. O kita istorijos dalis, kaip tas žydų mesijas susijęs su visais likusiais. Kaip jis susijęs? Pagonių atsivertimas. Reiškia, įvyksta dvigubas daug. Čia tai tik priimti mesiją, o čia ne tik priimti mesiją. Niekas nelaukė tarp pagonių jokio mesijo. Jie atranda Dievą, tikrąjį Dievą. Ir tą Dievą, kuris jau juos pasiekė, ne kaip tas su Abraomu sudarė sandorą ir davęs įstatymą per Mozę, kurio niekas nesilaikė, arba neįmanoma jo laikytis. Bet jau ir kaip sūnų Jėzų Kristų, kuris yra ir gelbėtojas. Taigi, šitas pagonių džiaugsmas apie tą sėkmę dar labiau savo džiaugsmu ir pritarimu sustiprina Antiochijos brolių poziciją. Reiškiasi, Paulius ir Barnabas, jie vyksta jau į Jeruzalę laikydamėsi, kad nereikia perėti į žydų tikėjimą. Ir jie eina pro tuos kraštus, kuriuose pagonės taip atradė tikėjimą, džiaugiasi, kad jis taip plinta ir tai tampa dar toks, bet ką aš paskui pasirašiau, kad vox populi, tiesa ne visada yra centre. Tiesa ne visada išeina iš centro. Juk, žiūrėkime, mes turime pavyzdį. Dievas tapo žmogumi ne Jeruzalė gimė, bet Liejuje. Ir gyveno ilgiausią gyvenimo dalį Nazarete, toliausiai nutolęs nuo centro. Lygiai taip pat ir Krekenava gali turėti tam tikrą tiesą Lietuvai čia reikalingesnė, ne tik Vilnius arba Briuselis. Kartais tie žmonės toj sostinėje galvoja, kad taip kaip jie žino, taip kaip jie supranta, yra vienas teisingiausias, geriausias kelias. Ir ten visi mažutėliai, reiškiasi, mužikai ten pakraščiuose gyvenantis, reiškiasi, jie nieko neišmano. Ir į tos pakraščius galim nuvažiuoti tik sodybose gyventi, tvorom apsitverti, į vietinę bažnyčią neiti, į vietinę parduotuvę neiti, niekur neiti, nes kad nesusitepti to provincialumu, to viską, nes iš Vilniaus. Aha, ja, taip, o kaip tas Vilnius atsirado? Jis pagrindė, tai buvo, ten mažiausiai yra lietuvių. Ten reiškiasi daugia tautės, iš visur suvažiavę ir visa kita ir taip toliau. Gerai, taip pat tokia vėl evangelinė tiesa, kad užtat popiežius per sinodą ir paskelbė, jis nori, kad iš viso pasaulio eitų garsai, kad nors kartą ne Roma diktuotų, bet bent jau Roma prieš pasisakydama išklausytų paribus. Išklausytų paribus. Ar tie paribiai kalbės, ar visada kalba, nu, tai ten kitas klausimas, bet yra kas kalba. Ir to padarė visiems broliams. Tai graikų kalbų yra adelfoji. Mes verčiame į lietuvių kalbą broliams, bet graikų kalbų adelfoji reiškia ir brolius, ir seseris. Nėra atskiro žodžio. Tai laikydamėsi tokio pažodesnio vertimo, verčia tik brolius. Galim galvoti, kad seserų nėra. O iš tiesų, lietuvių kalboje, kadangi mum taip ir neįsėdo graikiškas turinys, nu mes, kai nevertino moterų ar tų sesių, tai mum atrodė viskas čia normalu, kad čia tik apie brolius šneka. Bet šiandien, kada mes turim tokį jautrumą, kad vis dėlto, nu, laba diena, ir yra tos dvilytės, šiaip yra kai kur 32 ir daugiau tų lyčių, bet, nu, pradžiai tom dviem pasitenkinkim. Tai mes užtat ir sakom, ir dabar skaitinius, pradžioje būdavo skaitinius, broliai. Ni viena brolė, nei ir bažnyčia išskyrus kuniga, vien sesės sėdi, broliai. Nu, tai sesės neklausos, rožančių kalba, maldaknygę skaito, nes kai jau čia ateis broliai, tai tegu broliams ir šneka, ar tas Paulius, ar tas Petras, ar jau kam jau čia šneka, kai paminės seserys, tada mes klausysim. Tai kai atnaujino, reiškia, skaitinių knygą, tai dabar uždėta krepinys broliai ir seserys. Ir tada kitiem ten liežuvė neapsiverčia kunigam, žinau, ten tas seseris pasakė, sugadino, taip nėra šventam rašte parašyta, iškraipė šventą į raštą paminėdami tas seseris. Sakau, mielasis, taip kas prieš tave sėdi? Nu, vienu žodžiu. Čia toks pajokavimas, bet iš tiesų, taip pat girdėdami broliai, supraskime, kad minimos ir seseris. Atvykę į Jeruzalėje buvo priimti bažnyčios apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, kad Dievas per juos nuveikęs. Keliauninkus pasitinka trys grupės, sakykime, Jeruzalėje, trys skirtingų nutikinčiųjų. Viena tai bažnyčia visa, reiškiasi visi tikintieji. Visi pasitinka, visiems entuziazmas, negalvokim, kad ten buvo tūkstantinės bažnyčios, visa kita ir taip toliau, gal buvo keli šimtai, tai jeigu kažkas 540 km, žinai, matė reikalo eiti ilgai ir atėjo iš tokio krašto, tai nebuvo nei televizorių, nei radijų, nei neko. Nu, įdomu, tiesiog jie tikriausiai ir truputį drabužiai kitaip atrodė ir dar kas nors. Nu, va, tas kitoniškas, tai visi sulėkiam sužinoti. Antra, juos pasitiko apaštalai. Mes žinom, kad Jeruzalė yra apaštalų buvimo vieta. Nors dalis apaštalų buvo palikę Jeruzalę dėl Agripos persekiojimo, apie tai mes skaitėme apaštalų darbų 12 skyriuje, bet dalis sugrįžo, taigi vat apaštalai. Kiek ir kurie tiksliai mums nenusako, bet mes paskui sužinosim, kurie ten apaštalai buvo. Ir vyresnieji presbiteriai, mes žinom, kad apaštalai yra Jėzaus parinkti, bet jie parenka bendruomenėm vyresniuosius, presbiteroj vyresniuosius, kurie padeda apaštalams rūpintis bendruomenę. Turi irgi vadovaujančios tarnystės, reiškiasi, patikėjimą. Nu, galim sakyti, kaip kunigai klebonai. Kur galėjo įvykti tas susitikimas va visų? Tikriausiai Saliamono stoginėje. Ten buvo gera vieta, ten reiškėsi prie šventyklos, kur Jėzus mokydavo, ir tai buvo brangi krikščionims vieta, nes ten apaštalai dažnai susitikdavo su savo mokytoju Jėzumi viešpačiu, ir jis ten kalbėjo ir mokė. Taigi ta vieta buvo saugoma. Nu, mes ir dėl sentimentų, bet to jį buvo patogi minioms. Portikai buvo pastatyti taip, kad juose iš jų ir kalbėti gali, ir vėjas ten, ir garsas, ir galimai Saliamono stoginiai. Išklauso, ką jie išklauso tą visą bažnyčią? Išklauso pirmiausia misijų raportą. Iš pirmų lūpų. Jau buvo pasiekę Jeruzalės bažnyčią Pauliaus ir Barnabo misijų mažoje Azijoje sėkmė. Jau buvo pasiekusi, kad jie turėjo didelį pasisekimą tarp pagonių. Bet dabar iš pirmų lūpų išgirdo ne tik apie pasisekimą tarp pagonių, nes mes žinome jau iš istorijos, kad ir dalis žydų irgi lankant atsivertė. Tai apaštalas Paulius ir Barnabas sako, taip mes ėjome, sinagogose kalbėjome, sinagogose mus vienur klausė, kitur mušė, kitur norėjo užmušti, kitur visą kitą. Ir daugiausiai pasisekimo mes turėjome gaila ne tarp žydų, yra keletą žydų, bet daugiausia tarp pagonių. Ir iš pirmų lūpų girdė. Ir bet daugiausia tarp pagonių. Ir čia vėl tada įvyksta reakcija.
Ir žiūrėkite, kaip jie pasakoja. Pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tai ne jie ten nuėję veikia, ką reikia veikti, bet tai, kas nutiko, buvo Dievo darbas ir jie pasakoja ne apie savo tikslų sėkmę, bet jie pasakoja, Dievas juos išsiuntė į šitą misiją ir kaip ta misija, kokius davė rezultatus. Tai buvo Dievo darbas ir tai Dievo rezultatai. Per juos buvo nuveikęs. 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 18-19 eilutės. Nes tik Dievas keičia žmonių širdis. 1 Korintiečiams, 1 skyrius, 18-19 eilutės.
Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums einantiems į išganimą jis yra Dievo galybė. Juk parašyta, sunaikinsiu išmintingų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę.
Taigi toliau, 5 eilutė. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimą fariziejų ir tarė. Juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymą.
Taigi girdi Jeruzalės bažnyčia, kad daugiausiai sėkmės yra tarp pagonių. Ir tada jie, būdami ir fariziejai, tie, kurie gerai laikėsi, ir ne tik, kad jie įstatymo gerai laikėsi, bet jie galiausiai ir atpažino Jėzų kaip Mesiją, jie jį priėmė, tai jie sako taip. Tvarka reikalauja, nu, kad būtų viskas, ką aš jums sakiau, kad jie būtų apipjaustyti. Nes ir Paulius irgi yra fariziejas. Ir Paulius yra fariziejas. O kas yra fariziejai? Tai judėjimas išsilavinusių tikėjime žmonių. Tai galime sakyti Senojo testamento teologai. Tai, nu, mes, jeigu sakom, paprasti žmonės nelabai čia išmanom. Bet jie išmanė raštus, mokėjo skaityti ir visa kita. Tai nori, nenori, nu, kai jie sako, kad reikia, tai gal reikia. Bet Paulius irgi yra vienas iš jų. Ir jis sako, nereikia. Ir Petras nėra fariziejus, bet paskui girdėsime, ką Petras sakė. Priėmė Jėzų Kristų kaip Mesiją, seka Senojo testamento mokymu ir mano, kad ir pagonims reikia tai daryti. Ir žiūrėkite, kaip jie kategoriškai pasisako. Juos reikia apipjaustyti ir reikia reikalauti. Nu, vienu žodžiu, ne, gal būtų gerai, gal čia pabandykim taip. Ir va čia, iš kodėl tas, suprantame, kaip nuvilnijo tas ginčas, iki, kur įnešė sumą iš Antiochijoje, tas kategoriškumas Jeruzalėje nunešė bangas toli. Ir jeigu nėra vienybės centre, kentės anksčiau ar vėliau paribiai. Jeigu mama su tėte šeimoj nesutarė, vaikai nežino, kur yra saugu, kas yra taisyklės, kaip jų laikytis, kas geras, kas blogas, kas teisus, kas neteisus. Jeigu centre nėra vienybės, pakraščiuose vienybė bus labai sunku išlaikyti. Mes tą puikiausiai žinome.
Reikia reikalauti. Taigi pozicija angažuota ir vėl grėsmė nevienybei. Ir ko jie reikalauja? Apipjaustimo ir kad būtų laikomasi Mozės įstatymo. Nes pats Jėzus to laikėsi.
Jie nepasako šito argumento, bet jie gali jį pasakyti ir parodyti, kad Mato Evangelijos 5 skyrius 17-20 arba Luko Evangelijos 16-17 kalba, kur Jėzus laikėsi įstatymo ir taipogi laikėsi apipjaustimo.
Tai kuo čia viskas baigėsi? Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti.
Suprato, kad kažką reikia daryti, reikia rimtai susėsti tiem, kurie yra atsakingi ir išdiskutuoti, išgvildenti.
Taigi įvyksta dar vienas, bet jau šį kartą atskiras susitikimas tik apaštalų ir vyresniųjų. Nebe visos bažnyčios tikinčiųjų. Problema yra visų ir liečia visus, vienai par kitai. Jeigu neliečia apipjaustymo klausimas, tai paliečia ne vienybės klausimas. Paliečia visus. Tačiau sprendimas yra tik atsakingųjų.
Taip ir yra. Jeigu visi bandys spręsti, tikriausiai nieko doro ten neišės. Nes už sprendimą, kokį priimi, reikia prisimti atsakomybę. Ir dažniausiai grupėje, kai dar priimamas yra sprendimas, tai tie, kurie prisima atsakomybę už jo įgyvendinimą ir yra tie, kurie turi daugiau ir vadovavimo, ir kontrolės, ir visa kita, nes mes, kai tuosi balsuojame, mes renkame savo valdžią, bet ar paskui prižiūrime tą savo sprendimą, ar kaip nors prižiūrime, kontroliuojame, kažką daugiau investuojame, reikalaujame, ne. Nu tai tada daro, kas ką nori. Iš tiesų, reiškiasi, negali leisti sprendimų daryti tiems, kurie nenori prisimti jų pasiekmių įgyvendinimą. Ir tenka pripažinti, kad Lietuvoje mūsų demokratija yra nebrandi, nes mes daugiau žaidžiam demokratiją, negu ją gyvename, nes mums atrodo, kad tai, kad galime kalbėti visi ir sakyti, ką nori ir kam nori, ir nebūti už to žodžius atsakingi ir neparemti jo nei gyvenimu, nei kažkokia savo kaina rauka, nu čia ne demokratija, čia iš tiesų veda į anarchiją, į tokį didelį susiskaldimą. Ir popiežius Benediktas amžinatilsi yra kalbėjęs, sakęs, kad demokratija yra pakol kas geriausia valstybės valdymo forma, bet ne pati tobuliausia. Tai reiškia, nebūtinai, kad jinai nėra kintanti žmonių sąveikos tikrovė. Toliau. Problema visų, o sprendimas atsakingųjų. 7. Įsiliepsnojus ilgam ginčiui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos. Mili broliai, jūs žinote, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonės iš mano lūpų išgirstų Evangeliją ir įtikėtų. Taigi, susirinkus tiems atsakingiesiems, apaštalams ir vyresniesiems, pirmiausiai įsiliepsnojo ilgi ginčiai, ilgos diskusijos. Tai visi kiti eina, tegul dirba, daro savo darbus, o tie, kurie yra atsakingi, kągi uždarom juos ir tegul jie ten įsisako, įsikalba, įsišneka, nes pirmas dalykas reikia tiesiog leisti žmonėms įsikalbėti, kad Ir popiežių sinodė irgi organizavo sinodą taip, kad visi būtų išgirsti, netgi tie, kurie nusišneka. Nes jeigu jie nusišneka, jie nežino, kad jie nusišneka. Ir jie mano, kad jie turi kažkokią poziciją, kuri turi būti išgirsta. Tai popiežius sako, tai ar jūs negalite konstatuoti fakto, kad jūs išgirdot ir užrašykite tą poziciją? Gal jūs niekada daugiau jos nieko nepanaudosite, niekur neįdėsite, bet tuo metu, kai žmogus kalbėjo, jūs išgirdote, ką jis sakė. Ir to reikia. Neišgirdote, ką jums reikia, neiš karto pasakėte jis už arba jis prieš mano poziciją. Tiesiog išklausyti, ką kitas sako. Nu, tas yra begalinis sunku. Tiesiog leisti kitam žmogui su jo matymu, su jo mąstymu, su jo situacijos supratimu, pasakyti, kas jam arba jai tuo metu atrodo svarbu. Tai čia menas yra, čia menas. Leisti įsikalbėti. O paskui sako, o dabar iš viso to, ką išgirdom, mes, geri vadovai moderatoriai sako, mes visais klausimais dėja pasisakyti negalime, mūsų užduotis yra labiau apsistoti prie šitų dalykų. Ir tada automatiškai tas, kas buvo nesusijęs su klausimu, nors ir buvo išklausyta, lieka paraštėse, o siaurinamas turinys ir per tą siaurinamą galbūt tie žmonės, kurie atėjo su vienokiu mąstymu, jie turi galimybę keisti ir dea. Tai čia kitų klausimų mes susirinkę. Čia dabar ne mano klausimas spręsim. Taip, išgirdom tavo klausimą, bet čia ne tavo klausimą. Šiandien ne tavo klausimas spręsim. Jeigu bus galimybė ir nurodymas, kad reikia ir tokį klausimą. Nu, va, sakau. Čia yra menas, kuriam reikia ko? Geravališkumo ir laiko. Tiesiog reikia laiko. Užtat, va, tas sinodas toks yra įsitęsęs į nebeaišku ką, ir čia vieni metai buvo, dar kiti metai bus, neaišku, ar čia tikrai baigsis, kuo čia baigsis. Bet tas turinys, apie ką leido kalbėti apie viską, o dabar palengvo jau. Po karštos diskusijos Petras pakilo arba atsistojo ir kreipėsi į juos. Tai Petras atsistojo, iki tol visi sėdėjo ir visi šnekėjo. Jau Petras atsistojo Tai dabar Petras kalbės, nieks neatsistojo, dabar jau reikės jau kažkam pradėti klausyti. Nu, bet to Petras vis tiek turėjo tokį, nu Petras, jis buvo kefas, jis, Jėzus sakė, aš tu esi kefas, aš uolanto loso. Visi kažkaip jautė, kad Petras yra tas vienybės toks, nu vat Petro žodis svarbu. Nors Paulius drįsta kritikuoti Petrą dėl veidmainystės Antiochijoje, kad tu, kai atvyko judybė. Bet vienu žodžiu, jau kai Petras ką pasisako, mažu mažiausiai bent jau išklausykime, nes čia jau rimta. Ir ką Petras sako?
Jūs žinote, broliai, jog Dievas jau nuo seniai išsirinko mane iš jūsų, kad pagonis iš mano lūpų išgirsto evangeliją ir įtikėtų.
Ir broliai tikrai visi žino, kad Dievas Petrą pirmą pasiuntė į pagonio Kornelijaus namus. Petrą pasiuntė. Ir Petras pasakojo, kaip Kornelijaus pagonio namai atsivertė, kaip jis sapnavo sapną apie tos valgius ir visą kitą. Ir Petras, ne Petro ten buvo misija. Petras jokių būdų nenuėjo pas Kornelijų ir nenorėjo valgyti nešvaraus maisto. Bet Dievas jam pasakė, kad dabar Petrai čia viskas yra kitaip. Ir jie žino tą Petro istoriją. Taigi Petras jau su pagonimis turi tam tikrą patirtį, kuri yra Dievo veikimo patirtis. Ne Petro veikimo, bet Petro gyvenime Dievo veikimo patirtis. Kaip Dievas veikia ir ką darė iki šiol. Taigi Petras sako, Dievas yra nuoseklus. Tai, kas vyksta dabar Antiochijoje su Pauliumi ir Barnabu, bet jau man buvo ir čia su jumis būnant. Jau man buvo, Dievas yra nuoseklus, tik dabar ten. Ten vyksta tie dalykai, pas mus Jeruzalėje daugiau gal mes su žydų bendruomenė susiję, bet mes irgi jau turime patirti pagonių atsivertimo, nereikalaujant. Va. Tai ką aš norėjau, kad Dievas yra nuoseklus, Dievas, kabutėse prašau, nesimėto. Tai dabar čia gal Dievas savo, tai gal, nu gerai, pabandom gal širėm čia, ne. Tai gal dabar, tegul apipjaustyti būna. Ne, tai dabar jau nebe apipjaustyti, tai jau dabar, čia daviau dvasę ne apipjaustytim, o ne, dabar duosiu tik tai tie, kurie bus apipjaustyti. Nu, mane paskirkite dievu, tai aš mėtysiuosi kairė į dešinę ir ratu suksiuosi taip ir nenutarsiu, kaip ten turi būti. Nu, bet Dievas nesimėto. Jisai veikia nuosekliai, užtat mes ir skaitome tą istoriją. Ir atpažįstame Dievo veikimo principus, kurie ne visada sutampa su mūsų, ypatingai su mūsų, kuriuos mes taip linkia keisti. Iš kur vėjas pučia, kaip patogiau, tai mes kažkaip derna, prisiderna. Dievas nesiderna prie mūsų, Dievas savo pozicijos laikos. Petras pirmasis pasiūstas pas pagonis, Kornelijaus istorija 10 apaštalų. Ir žiūrėkite, ką dar pasako. Labai svarbus žodis. Kad pagonis iš mano lūpų išgirstų evangeliją ir įtikėtų. Žodis evangelija pašal darbos yra panaudotas tik dviejose vietose. Čia ir 20 skyrius 24 eilutė. Iki tol buvo kalbama apie žodį. Žodis apie Kristų buvo tai, kas buvo skelbiamas. Skelbė žodį. O šitoj vietoj Petras pasako evangeliją. Gerą į žodį, linksmą į žodį, gerą į naujieną. Tai mums, žydams, tai daugiau žodis, o jiems tai iš vis naujiena. Mums Dievo žodis, kurį turime išgirsti ir paklusti ir priimti, nes iki tol Dievas mums kalbėjo. Bet pagonims nekalbėjo. Bet kai prakalbo, tai su tokia gera naujiena tiem pagonim. Supraskit, kad evangelija linksmoji geroji naujiena yra ne žydams geroji naujiena, bet mums pagonims, nes tai visiškai netikėtas mums Dievo veikimas ir dėmesys. Jis iš visų tautų išsirinko žydų tautą. Jis jai davė įstatymą, per pranašus vedė ją ugdė ir auklėjo, pažadėjo jai mesiją. Kur čia pagonis? Niekur. O dabar kalba, kad ir pagonis, žinai, gali būti Dievo tautos nariai, išgelbėti ir visa kita. Tai čia tokia naujiena, čia mes neatsigauname.
Nes tai ypač gera naujiena pagonėms mums, nes nebuvo galima net pasvajoti, kad per Jėzų galima tapti ir tampama Dievo išrinktosios tautos nariu. Taigi Petras primena, tai yra Dievo iniciatyva. Antra, iš mano lūpų pagonės išgirstų, ir tai yra Kornelijus. Trečia, jie išgirdo, Kornelijus išgirdo ir jo namai. Ir ketvirta, įtikėjo. Aš čia, ne aš juos įtikinau, nesako, aš juos įtikinau. Man sakė pasakyti, pasakiau tą naujieną, jie išgirdo, įtikėjo. Ir tada, aštuntas, ir Dievas, kuris skaito žmonių širdise, paliudijo jų naudai, duodamas jiems šventąją dvasę, kaip ir mums. Ir tas, kuris pažįsta žmogaus širdį, juos priėmė be papildomų reikalavimų, suteikdamas jiems šventąją dvasę. Tas, kuris, aš tai gal galėjau manyti, kad jų motyvai kokie nors, gal jie bando čia ką nors išdurti, gal jie bando pasinaudoti šitą naujieną, būdami pagonis. Tai aš gal būčiau sakęs, kad jums dar reikia tapti žydėse, bet Dievas, kuris pažįsta jų širdis, jis žinojo, kad jie išgirdo tą, ką turėjo išgirsti, ir vien už tai, kad jie išgirdo ir patikėjo, suteikė šventąją dvasę. Dievas tą padarė. Taigi Dievas tokiu būdu priėmė pagonis, tai kas mes tokie, kad primestumėm pagonims savo įsivaizdavimą, kaip jie turi būti išgelbėti ir surišti su Jėzumi. Kas mes tokie? Petras sako, Dievas tą kelią vat, parodė ir man te liko tik stebėti, kas mes tokie, kad bandytume kažkaip tai kitaip reikalauti, kad būtų kitaip. Ir paskutinė eilutė. Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu numazgodamas jų širdis. Va čia tas numazgodamas yra žodis krikštas. Dievas apvalė jų širdis ir nuo dabar išgelbėjimas ir narystė Dievo tautoje priklauso nuo tikėjimo į Jėzų, nukryžiuotą ir prisikėlusi Kristų, o ne nuo apipjaustimo ar Mozės įstatymo. Ir žydai apaštalai ir žydai krikščionis ir pagonis Dievo vienodai apdovanojami šventąją dvasę per krikštą. Vienodai. Jokių kitų sąlygų nenustatant. Kas mes tokie, kad bandytumėm apsunkinti Dievo veikimo kelią. Dar kažką pridėti. O užbaigai žodis prozelitas turi tapti prozelitais, pereiti į kitą tikėjimą. Prozelitus iš graikų kalbos reiškia atejūnas, ateivis. Turi tapti atajūnais. Ir mes žinome, jog mūsų bendruomenėse mes tą žodį esame girdėję. Tai 40 metų gyvena vaikiai užauginti pensiją, išėjo mirti jau laikas, Davis tam krašte vadina atajūnu. Mes tai čia vietiniai, o jie tai atajūnai. Nu, tai atajūnam nei bažnyčia nepriklauso, nei bendruomenė nepriklauso, nei kas nors, laba diena. Tai kad mes čia visi šitoj žemėj atajūnai, prozelitai. Tai vat kažkaip įveikti tą mes jie mentalitetą ir bandyti kažkaip tai prisipratinti ir suvienyti. Tai ačiū šiandien ir pratęsime mūsų studijas kitą trečiadienį. Sakau sudie iki.